რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ბრალის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ევროკავშირმა გააუქმა შეხვედრა, რომელზეც მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების გზები უნდა განეხილათ. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მთავრობის დამხობის ბრალდებით 275 ადამიანისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. ისრაელის პრემიერი მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტთან მოსალაპარაკებლად. გარდაიცვალა ამერიკელი პოპ მუსიკოსი პრინცი. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ ინფორმაცია, რომელიც შეეხება დღეს სტრასბურგში მომხდარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ჰყავს მთავრობა, რომლისაც მის ხალხს არ ეშინია. ეს შეფასება სტრასბურგში გამოთქვა პრემიერმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. მან ელაპარაკა საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარებულ რეფორმებზე და მზადებაზე წელს საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების ჩასატარებლად. კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში ოკუპაციის პრობლემაზეც, რომელიც ვერ გვარდება მიუხედავად რუსეთის მიმართ საქართველოს პრაგმატული პოლიტიკისა. ევროკავშირმა გააუქმა შეხვედრა, რომელზეც უნდა განეხილათ მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების გზები. შეხვედრა გააუქმდა მას შემდეგ, რაც მაკედონიის წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიამ უარი თქვა მასში მონაწილეობაზე. ევროკავშირის შუამავლობით 21 აპრილს ვენაში უნდა დაწყებულიყო შეხვედრა, რომელზეც მაკედონიის პოლიტიკური ლიდერები კრიზისის მოგვარების გზებზე იმშელებდნენ ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან და ევროპარლამენტის სამ წევრთან ერთად. შეერთებული შტატები და სპარსეთის ყურის ქვეყნები აპირებენ გააგრძელონ თანამშრომლობა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რეგიონში სხვა კონფლიქტების განსამუხტად. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განუცხადა საუდის არაბეთში დედაქალაქ რიადში სპარსეთის ყურის სახელმწიფოების ლიდერებთან შეხვედრის მონაწილეებს. ასევე ობამას თქმით, კვლავინდებურად შეშფოთებას იწვევს რეგიონში ირანის პოლიტიკა და ნავთობთან დაკავშირებული ეკონომიკური საკითხები. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მთავრობის დამხობის ბრალდებით 275 ადამიანისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. ანკარის სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ პირების დამნაშავედ ცნობა გაუმართლებელი იყო, რადგან არ დამტკიცებულა არგენეკონად წოდებული საიდუმლო ქსელის არსებობა. სასამართლომ დაადგინა სხვა დარღვევებიც, მათ შორის უკანონოდ მოსმენის და ჩხრეკის შემთხვევები. 2013 წელს მაღალი რანგის სამხედრო პირები, ჟურნალისტები, იურისტები და მეცნიერები დამნაშავედ ცნეს შეთქმულებაში მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ თაიპ ერდოანის მართველობის დასამხობად. რამდენიმე პირს სამუდამოდ პატიმრობა მიუსაჯეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად. ნეტანიაჰუს განცხადებით განსახილველ თემებს შორის არის სამხედრო კოორდინაციის გაუმჯობესება ისრაელსა და რუსეთს შორის ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. ამის საფრთხე არსებობს მას შემდეგ, რუსეთმა შარშან სექტემბერში სამხედრო ოპერაციაში სირიაში მონაწილეობა დაიწყო. საბერძნეთში აანთეს ბრაზილიის ოლიმპიური თამაშების ჩირაღდანი ცერემონია 21 აპრილს ათენის ოლიმპიურ სტადიონზე გაიმართა. ამერიკელი პოპ მუსიკოსი პრინცი მკვდარი ნახეს საკუთარ სახლში მინესოტის შტატში მინიაპოლისში. მისმა წარმომადგენელმა ივეტ ნოელ შურე მაცნობა ასოშიეიტედ პრესს, რომ პოპ ვარსკვლავი 21 აპრილს საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. პრინცი, იგივე როჯერს ნელსონი, 57 წლისა იყო. პრინცის კარიერა 1970-იანი წლების ბოლოს დაიწყო. მას გაყიდული აქვს მილიონზე მეტი დისკი, იყო გრემის კონკურსის 7 გზის ლაურეატი. გამოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հրարցակում է Թավիսուփրեվա ռադիոկանը։ Ապրիլի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Ադրբեջանը Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 70 անգամ։ Սիցիլիայի նահանգային խորհրդարանը երեք միաձայն ճանաչել է հայոց-ցեղասպանությունը, այսպիսով դառնալով Իտալիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով հայոց-ցեղասպանությունը ճանաչած 105-րդ խորհուրդը։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հիշեցնում է, որ Իտալիայի խորհրդարանը հայոց-ցեղասպանությունը ճանաչել է 2000 թվականին։ Ռուսաստանը համոզված է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին անհրաժեշտ է զսպվածություն ցուցաբերել վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այժմ պահանջվում է զսպվածություն ցուցաբերել, հասնել կայունության վերահաստատման։ Համոզված ենք, որ կողմերը պետք է վերսկսեն բանակցային գործընթացը, որն ուղված կլինի կայուն խաղաղ կարգավորման հասնելու։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցումը չփազրիցում, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով կողմերը պետք է ակտիվացնեն ռազմական ռիսկերի նվազեցման նողված աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ այսօր Հայաստան է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այժմ լսենք Հրաչ Մելքումյանին և Սարգիս Հարությունյանին։
Հրանտ Դինքի սպանության գործով երեքշաբթի օրը Ստամբուլում վերաբացված դատավարությունում 34 մեղադրյալների թվում ներգրաված են Թուրքիայի անվտանգության ուժերի և ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Դինքի ընտանիքի փաստաբանները հույս ունեն, որ դատարանը կապացուցի պետական պաշտոնյաների առնչությունը Դինքի դավադիր սպանությանը։ Փաստաբան Գարո Պալյանը Ռոյթերզին ասել է. «Սա կարևոր օր է. Մենք 9 տարի աշխատում ենք ոստիկանության և հետախուզության այս ղեկավարներին տեսնելու դատարանում. Մենք կցանկանայինք դատարանում տեսնել պետական այլ պաշտոնյանների. Եթե դատարանը կատարի իր աշխատանքը, ես կարծում եմ, մենք կմոտենանք ճշմարտությանը», ասել է հայազգի փաստաբանը։ Ագոսի հիմնադիր Հրանտ Դինքը Թուրք ազգայնականի կրակոցից սպանվել է 2007-ի հունվարին թերթի խմբագրատան դիմաց, սպանության անմիջական կատարողն ու կազմակերպիչը խիստ պատիժներով դատապարտված են։ Սակայն Հրանտ Դինքի ընտանիքն ու փաստաբանը միշտ բարձրացնում էին նրա սպանությանը պետական պաշտոնյաների առնչություն ունենալու հարցը։ Դինքի սպանության գործով վերաբացված դատավարությունում մեղադրյալների թվում են ազգային ոստիկանության հետախուզության վարչության նախկին ղեկավար Էնգին Դինչը, այդ պաշտոնում նրա նախորդը Ռամազան Աքյուրեքը, Ստամբուլի ոստիկանության նախկին պետ Ջելալադին Ջերահը և Ստամբուլի ոստիկանության հետախուզության վարչության նախկին պետ Ալի Յուսուդ Յելմազերը։ Նրանք չեն ընդունում իրենց դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Դինքի սպանության գործում ներգրաված նախկին պաշտոնյաներից մի քանիսը նախկինում 2013-ին այն իրավապահների թվում էին, որոնք հետաքննում էին Ռեջեփ Էրդողանի և նրա մերձավորների դեմ կոռուպցիոն գործերը, երբ Էրդողանը դեռ վարչապետ էր։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Սեզգին Թանդրիկյունը Ռոյթերզին ասել է, թե Դինքի սպանության գործում նրանց ներգրավելը հաշիվ մաքրելու փորձ է։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հայաստանյան այցի ժամեր առաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի այցի նախորդին մոսկովյան ազդեցիկ բարբերականները Իզվեստյան Կոմերսանտը, Նեզավիսիմայա գազետան հանդես եկան հրապարակումներով, թե Լավրովը Երևան է բերելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նախագիծ։ Ներկայացվեց անգամ, թե ինչ տարբերակով պետք է կարգավորվի խնդիրը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողները հարցեր ուղեցին փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանին։
Փաստաթուղթ կա՞ թե ոչ։
Փաստաթուղթը Մադրիդն է, Կազայնն է, բայց կոնկրետ այս պահին փաստաթուղթ չկա։
Լավրովը ոչ թե գալիս է պատասխան ստանալու համար, այլ իր այցնա, որտեղ քննարկվել է լայն շրջանակ մեր հարաբերությունների, և բնական է չի կարող շրջանցվել, այն էլ այս վերջի ադրբեջանի ագրեսիայից հետո իրավիճակը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։
Իսվեցյան հոդվածը հայտարարել է, որում նշում է, որ հատուկ փաստաթուղթ կա դրված։
տարբեր թերթերում, տարբեր հոդվածներ են հրապարակվում, որոնց մեծամասնությունը իրականությունից հեռու են։
Քոչարյանի խոսքով Ղարաբաղյան բանակցություններում Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի փոխվել։
Ավելին ասեմ, ներկայի իրավիճակում անհնարին է հաշվի չառնել ադրբեջանային կեցվածքային ագրեսիան, որը նա իրականացրեց խախտելով արդեն առկա 3 համաձայնագրեր Երակում, և բնական է ապագա արդեն գործընթացը բանակցային պետք է ելնի 2 հանգամանքից։ Առաջինը, պետք է երաշխավորված լինի կրակի դադարեցումը, որովհետև որ կրակում են, անհնարին է բանակցել։
Ըստ փոխարտգործնախարարի շրջանառվում է նաև հետաձգված հանրաքվեի գաղափարը, որը միջնորդները առաջարկել են, որպեսզի ադրբեջանի իշխանությունները կարողանան փրկել իրենց դեմքը և ժամանակ ունենան հրամցնելու իրենց ժողովրդին հանրաքվեի անհրաժեշտությունը։
Բայց այս ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ Բաքուն ոչ թե օգտագործում է այդ ժամանակը հենց այդ դեմքը փրկելու համար, ավելի ճիշտ ժողովրդին բացատրելու համար, իր ժողովրդին, դրա անխուսափելիության մասին այլ գործում է հակառակ ուղղությամբ։ Սա արդեն ստիպում է այդ հարցում բանակցել այլ մոտեցումների մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այս օրերին ռուսական մամուլում հղում անելով անանուն պաշտոնյաների Ղարաբաղյան կարգավորման մի ծրագիր է շրջանառվում, որտեղ փաստորեն խոսվում է գրավյալ շրջանները Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին, իսկ ինչ կարծիքի են ռուսական մամուլում շրջանառվող այս ծրագրի մասին այստեղ Հայաստանում, Ռուզան Ստեփանյանն է զրուցել քաղաքական գործիչների հետ։
Այն իշխանությունը, որը կգնա միակողմանի զիջումներից, ստիպված կլինի հրաժարական տալ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը բացառում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակը, որը վերջին օրերին շրջանառվում է ռուսական մամուլում, իրականություն դառնա։ Նշենք, որ մի քանի տպագիր լրատվամիջոցներ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրել են, թե այս փուլում Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն մի քանի շրջաններ, և երբ փախստականները կվերադառնան իրենց բնակավայրեր, կտեղակայվեն խաղաղապահներ, նոր հետո միայն հնարավոր կլինի քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ միջդեռ Հայաստանը չի կարող միակողմանի որևէ զիջման գնալ, խնդիրը պետք է կարգավորվի համապարփակ փաթեթով։
Խոսել միակողմանի որևէ զիջման մասին ես բացառում եմ, նաև կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները նման բանի երբեք չեն գնա, անկախ նրանից, թե շրշումներ կլինեն որտեղից, Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից։ Որտեղ այս խնդիրը առնչվում է մեր լինելույցանը, մեր ազգային պետական շահերին, և միակողմանի ցանկացած զիջում իր ետևից կբերի զիջումների շղթա։ Բնական է, որ որևէ մեկը նման պատասխանատվություն չի կարող վերցնել իր վրա։
Դաշնակցական պատգամավորը նշում է, թե Հայաստանը այս փուլում պետք է պահանջի, որպիսի կողմերը համաձայնության գան ուժի կիրառման սպառնալիքը բացառելու հարցի շուրջ, քանի որ եթե մի կողմը անընդհատ սպառնում է խնդիրը ուժով լուծել, ապա բանակցությունների մասին խոսելն անիմաստ է։
Միջազգային հանրությունը, եթե Ռուսաստանը, եթե ուզում է կարգավորման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր արել, նախ պիտի իսկապես այս հրադադարի ռեժիմը դարձնեն մշտական կայուն, և դա կարող լինել իմացած պայմանագրով։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը նույնպես կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունների միակողմանի զիջումների գնալ չեն կարող, քանի որ դա կնշանակի քաղաքական ինքնասպանություն գործել։ Ամեն դեպքում Արզումանյանի փոխանցման բարդ գործընթաց է սպասվում, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները այնպես են իրենց հարաբերությունները կառուցել Ռուսաստանի հետ, որ 100%-անոց կախման մեջ են ընկել նրանից, և Մոսկվայի կողմից ընկալվում են իբրև մի գործընկեր, որին միշտ կարելի է ամեն ինչ թելադրել։ Բայց Արզումանյանի համոզմամբ Հայաստանն այս իրավիճակից պետք է կարողանա առանց կորուստների դուրս գալ։
Իսկ եթե չեն կարողանա, պետք է իշխանությունը հրաժարական տա, հնարավորություն տա ուրիշները դա անեն, բայց այս իրավիճակից առանց կորուստների դուրս գալը պետք է, դա պետք է մտածեն, պետք
է։ Եվ դրանց իջումների Սերսարքսյանը ինչ տեղ ունենա։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ իշխանությունը այստեղ պայմանավորված չէ անձի հետ, որևէ իշխանություն պատրաստ է այս պահին գնալ այնպիսի զիջումների, որոնք վտանգում են Ղարաբաղի բնակչությանը։ Այդ զիջումները բոլորն էլ ընդունել են մշտապես, որ զիջումներ անհրաժեշտ կլինեն հարցի ընդհանուր կարգավորումից հետո միայն։
Այսինքն, ինչպեսի ճնշում է Ռուսաստանը վանեցնի, միևնույն է, Հայաստանի իշխանությունները չեն գնալու միակողմանի զիջումների, կարծում եք։
Հայաստանում փորձ ցույց է տալիս, որ մենք դեռևս չենք ունեցել ինքնասպան իշխանություն, այնպես որ կարծում եմ, որևէ իշխանություն ինքնասպանության չի գնալու։
Նախկին արտգործնախարարը ընդգծում է. Ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունները ցույց տվեցին, որ Ղարաբաղի բնակչությունը մշտապես ցեղասպանության վտանգի տակ է, եւ որքան դիրքերը մոտենան Ստեփանակերտին, Ղարաբաղն այնքան ավելի շատ կորուստներ կունենա։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանը մեկ անելիք ունի՝ բացատրել բոլորին, որ առանց կարգավիճակի վերջնական որոշման հնարավոր չէ խոսել խնդրի կարգավորման հարակից տարերի մասին։
Ստատուսի ճանաչումից, ընդունումից հետո Ադրբեջանի կողմից կարելի է քննարկել տարբեր տարածքներից դուրս բերման, փոխանակման, տարբերակները շատ են փաստականների վերադարձի եւ այլ հարակից խնդիրների մասին։ Այսօր մենք պետք է գիտակցենք, որ միակողմանի ոչ համապարփակ լուծման գնալը սպառնում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր ուժերը ապրիլի լարված ռազմական իրավիճակից թելադրված ասես հետ քաշվեցին, այսպիսով նպաստելով հակառակորդի դեմ համախմբվելու ողջ ժողովրդի ցանկությանը, բայց իհարկե ընդդիմադիրները, մասնավորապես ՀԱԿ-ը, հայազգային կոնգրեսը, ընդհանուր առմամբ չեն դադարեցնելու արճակատումը իշխանությունների հետ, ներկայացնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
ՀԱԿ-ն այս պահին հանրահավաքներ չի անցկացնի, բայց կշարունակի ընտրական օրենսգրքի նախագիծը բարեփոխելու ջանքերը։ Հայտարարեց իշխանությունների հետ 4+4+4 պայմանական ձևաչափով քննարկումներին մասնակցած Արամ Մանուկյանը, եւ ԵԱԿ-ի ժմիգին եւ Վենետիկի հանձնաժողովին կներկայացնեն այդ քննարկման արդյունքները, կկազմակերպեն միջազգային կոնֆերանս, որին հրավիրված կլինեն նաեւ Հայաստանում Եվրամիության երկրների դեսպանները։
Այս պահին մենք միտինգ չենք անում։ Ժամանում լարված իրավիճակի հետ կապ անգամ դրա մասին այս պահին մենք չենք մտածում։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանության ընդդիմության եւ քաղաքացիական վերջին հանդիպումն անցկացվեց անցած ուրբաթ, ապրիլի 15-ին։ Դրանից հետո հայտարարվեց հանդիպումները դադարեցնելու մասին։ Խոսելով ընդդիմության ու քաղաքացիական ներկայացուցիչների անունից, Արամ Մանուկյանն ասաց, այս պահին բանակցությունները ձախողված են համարում, բայց պատրաստ են լսել իշխանության կառուցողական առաջարկները։
Այս պահին որևէ հուսադրող բան, որևէ նորություն, որ ձեզ կարող եմ ես հայտնել, չկա։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով, իշխանությունը չի համաձայնում հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, որով հետև դա ընտրախախտումների հիմնական գործիքներից մեկն է։ Մյուսը կարծում է, տարածքային ցուցակներով քվեարկության ներմուծումն է։
Քրեական հանցագործները, թաղային հեղինակությունները, մարզային հանցագործ իշխանությունները իրենց բոլոր վարչական ֆինանսական ռեսուրսները ներդնելու են եւ ընտրակաշարքների բռնությունների, ճնշումների միջոցով կարողանալու են ներազդել ընտրողների վրա եւ նրանց կամքի արտահայտության վրա, եւ դրա վառապացույցներ 2 օր առաջ կայացած մասնավորապես Թալինի եւ Հրազդանի ընտրությունները, այսինքն այդ գործընթացը բարեհաջող կերպով չակերտավոր շարունակվելու է, եւ հաջորդ ընտրություններում, պարլամենտական ընտրություններ, մենք ունենալու ենք այն մեծածավալ ամբողջ Հայաստանի տարածքում։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանի խոսքով, նոր ընտրական օրենսգրքով հնարավոր կլինի անցկացնել լավ ընտրություններ։
Այն մեխանիզմները, որոնք ներդրված են այսօր ընտրական օրենսգրքում, այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն է տալիս բարեխիղճ մասնակցության դեպքում ապահովել ազատ արդարթափածի կտրություններ, մենք հնարավորություն կունենանք իսկապես իրականացնելու լավ ընտրություններ։
5 կետի մեջ 3-ից խուսափել են։ Իրենք ասում են, գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, անգամ մենք ֆինանսավորում ենք, բայց տեղ չեն կանգնում այդ փաստերին։ Մեկը նկարահանման հետ կապված ինտերնետ տալու մասի խոսքերն է, ցուցակները մաքրելու հարցն է, ասում եք, գնացեք մաքրեք, դու արա ցուցակները օգտագործի, բայց այս ցուցակը չեմ մաքրում եւ չեմ տալիս պետական բազա Հայաստանի ծածկակների վերաբերյալ, եւ ցուցակների հրապարակումը, ասում եք, ցուցակները նախորդ օրվա մասնակցածների դու գնա վերցրես, տալիս եմ համարները, բայց ազգանունները չեմ տալիս, ստորագրությունները չեմ տալիս, լուսանկարահանումը չեմ տալիս։ Ընդ որում 5 կետի մեջ 4-ը թանակորտումը, մատի թանակորտումը, մենք ինքներս որպես ժողովություն ասացինք, ձեր լինի, չենք ուզում, այդ մեկը հանեցինք, իսկ մյուսը ինչպես նշվեց, ռեյտինգային քննարկումը, որը դարձնելու է քաոս։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն այսօր բերել էր ընդդիմադիրների համար սկզբունքային առաջարկների պատասխանը։
Հստակ նշել ենք, պարզ հայերենով շարադրված, մեր պայմանը, նախապայմանը ինչի դեպքում ինչն է հնարավոր, ինչի դեպքում ինչ հնարավոր չէ, եւ ձեր որ առաջարկի փոխարեն ինչ ենք առաջարկում։
Նոր 5 կետ ենք ներկայացրել, որտեղ որպես փոխզիջման տարբերակ մատների տնակոտում մենք հանել ենք։ Ձեր այս թուղթը 5 է։
Մենք չենք ելնում այն տեսանկյունից, որ դուք հանել եք թե չեք հանել, պատասխանեք թե չպատասխանեք։ Եթե կա խնդիր հանրությանը, փորձել ենք թղթին հանել, որպեսզի չխոսենք եւ չանցնենք գնանք առաջ, որպես փաստաթուղթ լինի հիմնավոր եւ
քննական։ Մենք մի հատ վստակեցնենք։ Մենք վերջին 5 կետը, պարոն Սահակյան, մեր իսկ կետերից որոշիչումներ արած ձեզ ներկայացրում ենք։ Ես խնդրում եմ ասել,
քննարկումների արդյունքում ձևավորված ձեր 5 կետերից ես ներողություն եմ խնդրում, որ ես պահին տեղեր չեմ։ Սա քննարկել ենք պարոն Հարությունյանի հետ այս փաստաթուղթը, ձևավորել ենք պատասխանները, ինչպիսի այլընտրանք տարբերակ կարող են ներկայացնել, փորձել ենք ներկայացնել։
Հրաշալի, մեր նոր տարբերակին դու բարձր
ես ամզամ տեղյակ
չէ։ Այսինքն հնարավոր է ամեն դեպքում, որ արդեն վերջին ներկայացված տարբերակի հետ կապված իշխանությունների արձագանքը փոփոխվի առաջիկա։
Եթե խնդրեմ պարոն Մանուկյանը տրամադրի վերջին այդ տարբերակը գոնե, կամ ես կփորձեմ իմ գործընկերներից տեղեկանալ, ասենք քննարկել։
Հակ պատգամավորի խոսքով դեռ չեն կողմնորոշվել ընտրական օրենսգրքի նախագծի քվեարկության հարցում, հուսալով, որ իշխանությունը կգնա զիջումների։ Քննարկումներն ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկեն առաջիկա երկու շաբթի օրը։ Մանուկյանն ասում էր.
Իշխանությունը մի անգամ էլ այսպես փակ գաղտնի ձևով նախագիծը ներկայացրել է Վենետիկին, երկրորդ անգամ։ Չգիտեմ ինչ են ներկայացրել, բայց գիտենք, որ ներկայացրել են մի անգամ էլ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ են ընթանում վերահսկիչ պալատի հաշվետվության հետ կապված, ինչպես են ծախսվել բյուջեի փողերը, ինչ նպատակով, ինչ եզրահանգումների են եկել պատգամավորները հաշվետվությունը լսելուց հետո։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Դարձյալ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի բացակայությամբ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում քննարկվեց 2015 թվականի հաշվետվությունը։ Զաքարյանի նորանշանակ տեղակալ Արան Ռանյանն էր ներկայացնում, թե ինչպես են անցյալ տարի ծախսվել պետական և վարկային միջոցները։ Խախտումներ հայտնաբերել են գրեթե բոլոր ոլորտներում, որտեղ ստուգումներ են իրականացրել։ Օրինակ, Արագածոտնի և Կոտայքի սոցիալական ծառայություններում ըստ Ռանյանի մոտ 106 միլիոն դրամի խախտում են հայտնաբերել։
Պարզվում է, որ կա մեծ առանձնատուն քաղաքի ամենալավ առանձնատուն ունեցող նաև նպաստավորների ցանկում է եւ նպաստ է ստանում։
Ըստ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության պետական միջոցները վատնվում են նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ 13.5 միլիոն դոլարի ծրագիրը, որի նպատակն էր հայկական մրգի արտադրությունն զարգացնել, վերահսկիչ պալատը տապալված է համարում։
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը ինքը նաև գնահատում է այդ ծրագիրը ձախողված, որովհետեւ այն նպատակները, որոնք մենք դրել էինք, չիրականացան։
Վերահսկիչ պալատը ստուգել է նաև, թե որքանով են արդյունավետ եղել գյուղատնտեսությանն աջակցելու նպատակով անցկացված սեմինարները։
Օրինակ, տարիքով պապիկներ են, որոնք ձևաշարժվելու խնդիր ունեն, միաժամանակ մի քանի տեղ բարձրագույն դասախոսություն են կարդում, բարձրագույն դասախոսությունը լսում են միևնույն մարդիկ, ցանկերում մեռած մարդիկ են գրված։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Ժրանդ Բագրատյանը չարաշահումների մասին վերլուծությունից հետո նկատեց, վերահսկիչ պալատը սկսել է մանր թեմաների մասին խոսել, ամենախոշոր խնդիրները շրջանցվում են, դրանցից մեկը հյուսիս հարավ ճանապարհն է։
Մի քանի ապշակա առաջացել, որտեղ հսկայական գումարներ ազգապես անհասկանալի ձևով են ծախսում։ Իմ առաջի հարցը հյուսիս հարավ ճանապարհի մասին է։ Մեր ունեցած տեղեկությամբ, ինչպիսին կարող ունենալ ընդդիմադիր պատգամավորը, այդ ճանապարհի համար վերցված է 1 միլիարդ դոլարի վարկ, 1500, 1500, պլյուս դրան ճանապարհը շրջանցելու համար ևս 130 քանի միլիոններ կարծեմ Երևան քաղաքն է վերցրել։ Պահանջված տրասայի փոխարեն մենք ունենք այսօր 60-ից կամ մինչև 80 կիլոմետր ենել ճանապարհի այն հատվածները, որոնք առանց այդ էլ վատը չէին։
Հրանտ Բագրատյանը խնդրեց հաշվի առնել իր առաջարկը եւ ընթացիկ ծրագրի մեջ արտահերթ ներառել նաեւ հյուսիս հարավ ճանապարհի ստուգումը։ Արան Ռանյանն ասաց, առաջարկը կքննարկվի։
Ես փոխանցեմ պարոն Բագրատյանի առաջարկությունը վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամներին։
Ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում քննարկումը թեժացավ, երբ Բագրատյանը վերահսկիչ պալատի փոխնախագահին առաջարկեց նաև ստուգել, թե ինչպես են ձևավորվում գազի և էլեկտրաէներգիայի գները Հայաստանում և ինչու է մաքսայինը շարունակում կիրառել իր այսպես կոչված հսկիչ գները։ Պատգամավորները միջամտեցին, թե դա վերահսկիչ պալատի գործառույթների մեջ չի մտնում։
Դա 18-ից կարող ենք անել 17-ի համար։
Սուրբ, ես ձեր հետ չեմ խոսում, ես ինձ մարդու հետ խոսում եմ, մեր չեք ընդունում, ես ընդունում չեմ նրանում։ Հարցը տալիս պատասխանը, ասա թող ձեռները կդրեմ։ Բաղում, ես ունեմ հաշտալի
թե որքան են կազմել 2015 թվականին վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումները, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Վերահսկիչ պալատը խուսափում է մի ընդհանուր թիվ ներկայացնել այն բանից հետո, երբ 3 տարի առաջ Իշխան Զաքարյանը չարաշահումների ընդհանուր թիվ հրապարակեց $700 միլիոն, սակայն աղմկոտ այդ ելույթից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Իշխան Զաքարյանը հանդիմանության արժանացավ քաղաքական գնահատականների համար։ Այսօր Արան Արանյանը որևէ կոնկրետ թիվ չնշեց։
Չեմ կարող, մա չեմ ուզում սխալ դեստրակություն տալ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հայաստանում բնակչությունը աղքատ է, ամենայն դեպս ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տրամադրած տվյալների, ահա հենց այսպիսի եզրահանգման է եկել համաշխարհային բանկը, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում բնակչության 76% օրական եկամուտը չի գերազանցում $5, եւ ըստ այս հաշվարկի Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի մարդ համարվում է աղքատ, քանի որ ամսական եկամուտը չի հասնում 72000-ից 75000 դրամի։ Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը 2015 թվականին ծավալուն զեկույցում այս ցուցանիշը ներկայացված է մեկ հայացքով կոչվող հավելվածում, որտեղ աղյուսակներով առանձնացվել են 2014 թվականի աղքատության ցուցանիշները։ Որպես հիմք համաշխարհային բանկը վերցրել է ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշը, ըստ որի 2014 թվականին աղքատության ցուցանիշը 30% էր, սակայն սեփական մեթոդաբանությամբ եւ ճշգրտումների արդյունքում թվաբանական պատկերը զգալիորեն փոփոխվել է։ Համաշխարհային բանկի արտաքին գաբերի ավագ պատասխանատու Վիգեն Սարգսյան.
Նախկինում կարող եմ ասել, որ $5 գումարը մեզանում շատ ավելի բարձր թիվ էր կազմում, քան ներկայումս։ Իհարկե, թիվը ավելի քան մտահոգիչ է եւ որևէ օպտիմիզմի լավատեսության ուրեմն հիմք չի տալիս, բայց $5, որը ասենք OECD երկրները իրենց ցուցանիշն է կամ ավելի բարձր, մեզանում ոչ միշտ են ուշադրություն դարձրել, իսկ մենք միջին ցածր եկամուտ ունեցող երկիր ենք։ Մեր նման երկրները հիմնական ցուցանիշը դա $2.5 է մեկ շնչին։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները հաշվել են նաև, թե հայաստանցիների քանի տոկոսն է ապրում օրական $2.5 կամ ամսական մոտ 45000 դրամով։ Ըստ այդմ, մինչև 45000 դրամ եկամուտով ապրողները 26% են կազմում։ Այս թիվը մոտ է պաշտոնական տվյալներին։ Անցած տարի ազգային վիճակագրական ծառայությունը աղքատության գիծեր համարել 40264 դրամը։ Միջազգային կառույցը մեկ այլ մտահոգիչ ցուցանիշել է ընդգծել, համաձայն որի Հայաստանում բնակչության ընդամենը 3.22% օրական 10 եւ ավելի դոլար ծախսում։
Սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր ծրագիրը, հիշեցնենք, որ այնտես համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ հեռարձակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո տավուշ ուպլեպիս Սոմխուրի Սամսախում։
Radio Tavisupleba FM 107.8. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიჩილეზე 107.4 და სხვა სიჩილეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио Თავისუფლება _ge.
I should have known it, hard to believe. time you're gonna hurt me.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Candy's always handy.
must make a sacrifice, and still I try.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
I can't be sure, but I think our love is slipping away. Where did it go? The passion we had yesterday. You hold me close, but you seem a million miles away. That look in your eyes, sometimes you got nothing to say. What used to rock our world at times seems so insincere. Is it too late to say, have we crossed that line? It's not no one more day, loving for
Navy man. Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam. And found out the hard way, nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line. So they hopped into a stolen car, took Highway 99.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
The undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret talks to the monkey man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.